güller bahara. Bahçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli sualları var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar quşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb üst tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həm söhbətlərin Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixçəsini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tullanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır çərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminamanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzaranı xoş keç. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsərlər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənaları var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına, tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlar xəstəliklərdən, cürbəcür ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənada bax, bu odun bu funksiyası var. Noruz bayramı.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Seyfət müəllim, həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən indi bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan kənd yerlərində, xüsusən rayon yerlərində, indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallanmalı.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər, hətta o Sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır, bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır, bu adətləri xalq yaşadıb.
Tefirdə Azadlıq Radiosu Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır.
Aha kösa kösa gəl sənə, gəli salam ver sənə, çömçəni doldur sənə, kösanı yola sal sənə. Ay uyruğu, uyruğu, saqqalı inç köylü, kösan bir oyun eylər,
bilmək istəyirəm dedim ki, bana deyirlər keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi?
Seyfəddin müəllim, mən istəyirdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Novruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şübhəsiz ki, o müəyyən bir dönəmdə, yəni tutaq ki, yazda doğulan quzular o Novruz bayramına bir il fırlanıb gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bu bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür. Bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yaz doğulmuş, bu yazda, bu Novruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Novruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar, eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Niyə kösələni kesəli bir yerdə eləyirlər də, bir yer, Novruz bayramını salırlar, onu başqa bayram salamazlar?
Uşaq soruşur ki, niyə Novruz bayramında kösələni kesəli bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Novruz yaz qabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni kösədir. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Kosa inəyi alır, satır, arvad alır. O doğrudan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfəddin müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
Yəni orada uşaq soruşur ki, kosa inək alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Doğrudan mı onun arvadı ölür? Yəni bax belə bir sual.
Aydındır, sağ olun. Mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada kosanın demək inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması, onun evlənməsi bu ilin dəyişməsini simvolizə edən obrazdır. Kosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Həmin arvadın əski miflərdə, rituallarda, mərasimlərdə cəm bircə il ömrü olur. Süleyman peyğəmbərlə belə bağlı maraqlı bir mif var. Süleyman peyğəmbər bir gün bir bulağın üstündə bir qız rast gəlir. Çox gözəl bir qız olur və bu qızdan bunun çox xoşu gəlir. Süleyman peyğəmbər səfərə gedirmiş, barmağından üstündə adı yazılmış üzüyü çıxarır, taxır qızın barmağını, deyir ki, sən mənim nişanlımsan, mən səfərdən qayıdıb gələndən sonra səninlə evlənəcəyəm. İl qurtaranı doğru Süleyman peyğəmbər qayıdıb gələndə görür ki, həmin bulağın başında bir qoca bir qarı oturub onu gözləyir. Süleyman peyğəmbər qarıdan soruşur, üzr istəyirəm, sən kimsən? O da ona cavab verir ki, mən sənin nişanlın. Deyir ki, bu belədir, inanmırsan, bax sənin üzüyün mənim barmağımdadır. Süleyman peyğəmbər bu işə çox təəccüb eləyir. Ondan soruşur, sən kimsən? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qozalıb ölürəm. Sonra təzədən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada kosanın arvadının ölməsi, Novruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçəl nə üçün keçəldir? Onu bilmək istəyirdim.
Görə keçəldir ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəllər ki, kosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəllaşır.
Qısaca olaraq əlavə eləyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdarım, ağa verdim əlim. Seyfəddin müəllim, soruşmaq istəyirdim. Bax, bu kosanın başına, keçəlin başına bir-birinə qapaz vururlar. Yəni, bu nədir? Yəni, bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax, Ha, elədim, yoxsa?
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır. Amma bütün hallarda keçəlin və çosanın qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı keçəlin və çosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi, yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Mən bilmək istəyərdim ki, keçən ən keçanı nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, Seyfəddin müəllim, siz...
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla, keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Çosalı da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni, bütün hallarda Ramazan müəllimdir qeyd elədi ki, qış, ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəlləşir, yarpaqların tökür, hər şeyi qutarır. Bunlar hamısı, hər ikisini birləşdirən onların qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kosa da qışın rəmzidir və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Ağverdin müəllim, əlavəniz var? Buyurun.
Əgər kosa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa...
Keçəl.
Keçəl ilə kosanı birləşdirən, bəli, keçəl ilə kosanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudu Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mənafarda Marif Çingizoğlu. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Müslümün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı da eşidək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdiyəndən sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdaqlar olmaz. Bütün bunlarda bu səmənin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin, insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldığı üçün onu elə bir ki, quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır.
Ramazan müəllim, mən istəyirəm, hara atmaq olar onu?
Bəli, su demək, çərşənbələrdən ilkidir. Yəni, dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var, su tanrının ilk üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda ilk olaraq suyu ayırır. Və ilk müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu, müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, düzəldirlər və süfrəyə qoyurlar.
Ağaverdi müəllim, buyurun.
Səməni ilə, sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var. Deyir, 6 ayda bir qarış, 1 ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımından da doğruldur, dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır. Heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdı, çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxla məni, ildə düzəldərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni səməni ilə nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox, səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşılığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək görə burada nə deyirlər?
Yumurtanı niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər?
Hə, yumurta ilə bağlıdır. Niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər? Ramazan müəllim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiplərdən biridir. Bu, dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması, həm o rəng çalar, dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun, o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər.
Seyfəti müəllim, sizin də nə sələbəniz var?
Yalnız bir detal əlavə eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoluz eləyir və bu halda günəşin çıxmağa arzu olunur.
Hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni inam var. Yəni doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağabey, mən siz deyəsən cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir, eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yekunlaşır. Və bu qələbə də yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə, deməli bu xeyri təmsil edir.
Mən papaq atmağın mənasını biləm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazihliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürüb belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfə oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Burada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək ki, pay verən adam da pay qoyarkən payın sahibini tanımayıb. Yəni, tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənədə sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir edir. Yəni, sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni, bu da bunun bir tərəfidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudu Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin üstün folklor laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin folklor və qədim ədəbiyyat müstünün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni ildə gələndə Şaxta baba hər yerdə olur və uşaqlar ondan şəkil çəkilirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Ha baxsan kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu belə başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni onu demişdim ki, kosa keçə parklarda olmur. Biz ondan şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir? Bu imkan yoxdur.
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdün bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi. Və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, kələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar və geyinib başladılar. Məsə həmən o kosa oyununu orada, həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənməyə, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məs ayı ilə, qırmızı papağı ilə gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər, bəzi dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi, ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir, bu məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də düzəldək və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı Şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoydular. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını eşidək.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşa gəlməz bir söz eşitdilər. Məsələn, arzu tutur ki, institutda girim də, düzdür və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o institutda girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşa gəlməz söz eşidərkən gerçək olur, gerçək devrilir.
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərinə o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrıcırdır. Amma mən məsələn başqa tərəflərinə toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunurdu ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni, buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək Novruz bayramında həm də o mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş oluram. Yəni, insan insanın Novruz bayramında taleyin müəyyənləşdirir. Bu da bir yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikləri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Noruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun.